19 Tîrmeh ji bo Kurdên Sûriyê rojeke dîrokî ye. Ji ber ku 12 salberê, di vê rojê de rejîma Sûrî ji bajarê Kobanê vekişî û piştre herêmên Kurdî li Sûriyê yek bi yek ketin destê hêzên Kurdan. Rojnamevan Xeznenebî bîranînên xwe yên wê rojê ku êdî bi şûreşa 19 Tîrmehê tê zanîn, bi dengê Amerîka ra parve kirin.
Ev sezene hemî hatin girtin. Evina berej aliyê deste, yani de deste rejima Suriye da bun. U piştî wê yek ser derbesî nav deste millet bun. Ku buera idî millet xwe bi xwe bi reva bibihere. U jiyana xwe bi xwe bi reva bibî ku ev komên çete bigijin dire Kobanî. Biryara wê hatî bu girtin gerek derbasî Kobanî nebin. U zarokên Kobanî der dore sînorê Kobanî girtin. Derketin ser bendên kontrole. Ev saziyana derbasî deste millet bun. U millet idî ew damarin jiyane ya wan di deste rejimê de. Girtin deste xo ev guhartineke nû bû.
Di 12 Adara 2011-an de tevgereke gel ji başûrê Sûriyê dest pê kiribû. Lê pir dem neçûbû ku ve guherî bû şerekî navxweyî yê navbera. Rejîma Sûrî û opozisyona ku dest bi rakirina çekan dikir. Li ser wê qûnaxê ku êdî şerê rejîm û opozisyonê li serenserî Sûriyê belav dibû. Hevserûkê tevgera civaka demokratîk Gerîb Hiso dibêje ku wan xeta siyê bijart ku ev helwest bûye bingeha şûreşa 19 Tîrmehê.
Şûreşekî civakî ye, şûreşek netewî ye, şûreşek demokrasî ye. Li ser vê bingehê ev xet hat hilbijartin, xeta siyaseta siyemîn. Û vê şûreşê dema ku dest pê bû, bi rastî jî balek pir mezin jî kişand. Zemînê rêxistinê ku di astê rojava de hev ye, û xwedî ezmûnek tecrübek pir mezin bû jî di aliyê civakî de, di aliyê siyasî de, di aliyê nirxê netewî de ezmûnek pir mezin li cem civaka me kurdî hebûye. Li ser vê esasî ev şûreşa pêşket.
Gelek çavdêr dibêjin ku ji 19 Tîrmeha 2012-an de Kurdan û hevalbendên wan li Bakur û Rojhilata Sûriyê pêngavên mezin avêtine. Pêşî yekîniyên parastina gel û jinê yepegê û yepejî hatin demizrandin ku piştre ew bûne mûtika hêzên Sûriya Demokratîk. Her wiha ji sala 2014-an de xweseriya demokratîk hata ragihandin ku ew niha nêzî ji sedî sihê rûbara Sûriyê kontrol dike. Di nava vê çerçûveya leşkerî û rêveberinê de nebî balê dikşîne ser rola jinan ku di salên şûreşê de serfiraziyên mezin bi dest xistine.
Saziyên destpêkê valakirinê wan jinatê de cih girt. Hêzên leşkerî jinatê de bi awayekî pir aktîv cih girt. Û taybetmendiyeke jinên kurdî bi virengî hebû. Ew jî ku rastî jî jinê milîtan in. Ji rêvebirina zarok û mal de heta nê rêvebirina welatekî dikarin bikin mînake wên hele erdê gelek in. Bi hezaran şervanên yepejena hene fermandariya giştî dikin şerê ku li erdê dil jî Daişê birî hene. Rêveberiya ku hal Bakur û Rojhilatê Sûriyê heye, sîstema xwe bi giştî hevserokatiye heta nê asa bilind jin di nav de par par cih digirin.
Hêjayê gotinê ye ku di van salên borî de guhartinên mezin li ser asta nexşeya ciyopolitîk li Sûriyê çêbûne. Tirkiye hin herêmên kurdiyên weke Efrîn Serêkaniye û Girêsipî dagir kirine û rejîma Sûrî jî li ser hesabê kumên çekdar yên opozisyonê deverên fereh vegerandine bin kontrola xwe. Li aliyê din xweseriya demokratîk û hêzên wê yên leşkerî Anko Hesedê di nîqaşên li ser aloziya Sûriyê de bûne aktoreke serekî ku sibaroja doza kurdî li Sûriyê pêve hatiye girêdan. Hiso bi bîr dixe ku bê çareserkirina pirsa kurdî Sûriyê nikane sibaroja xwe ava bike.
Eger ku pirsa kurd çareser nebe, ti pirsgirêkê gudundir Sûriyê de çareser nabin yani. Ji ber wî jî ji ber çareseriyek demokratîk, çareseriyekî aştiyane, weke armanç vê civaka me kurd çixwarî daniye û şûreşa 19 Tîrmehê jî Tîrmehê yek jî ji ser vê esasî ku em bêjin ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd û çareserkirina pirsgirêka Sûriyê û vegera penebera û tunekirina dagirkerî ser vê têkoşîn dike.
Hêjayî balkişandinê ye ku me hewl da xwe bigihînin Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê derbara nirîna wan dûr sibaroja doza kurdî li Sûriyê lê ta amadekirina vê raportê me tu bersiv wernegirt. Cihê birxistine ye ku aliyên Kurdî piştî destpêbûna aloziya Sûriyê riyeke cuda ji xwe re bijartibûn. Ene kesê di nava hemehangiya opozisyona Sûrî de cih girtibû, tev demê di projeya xwe ya piştî şoreşa 19 tîrmehê an ku xwesariya demokratîk de berdewam e. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.